Práca s pôdou je dnes pre mnohých ako keby vzdialená. To, čo potrebujeme, nájdeme v supermarketoch a o viac sa zvyčajne nezaujímame. Ak sa však k nám z času na čas dostane informácia, že ponúkaný produkt nemá dostatočnú kvalitu a ani čerstvosť, zbystríme pozornosť. Situácia farmárov v celej Európe totiž nie je ideálna. Ukázali to aj protesty naprieč celou Európskou úniou. Výnimkou nie sú ani naši slovenskí farmári. Jedni však hovoria o probléme v Bruseli a druhý o našom národnom probléme. Ako to vidí jeden z mladých farmárov zo Združenia mladých farmárov Slovenska, to sa dozviete v dnešnej diskusii zaostrené s Ivom Novákom. Ak nás počúvate v pondelok naživo 4. marca, budeme radi aj za vaše SMS-kové otázky priamo k nám do štúdia. Slovensko má za sebou najväčší protest poľnohospodárov v dejinách. Do ulic vyšlo viac ako 2200 traktorov a 4000 poľnohospodárov. Farmári kritizovali nadmernú administratívu z Bruselu aj lacné potraviny z Ukrajiny. Podľa šéfa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha chcú vyrábať a nie byť úradníkmi.
Nechceme v Európe a na Slovensku extenzívne poľnohospodárstvo, to znamená poľnohospodárstvo, kde budeme musieť časom desiatky percent nechávať pôdy úhorom. Chceme poľnohospodárstvo, kde poľnohospodár, farmár, zamestnanec jednotlivých firiem nebude musieť byť úradník, ale človek, ktorý sa bude venovať zvieratám, ktorý bude dbať na to, aby tú krajinu svoju rozvíjal a robil niečo pre prírodu. Chceme otvoriť európskym úradníkom oči.
Kolóna traktorov protestujúcich sa zastavila pred zastúpením Európskej komisie, im predniesli svoje požiadavky a odovzdali ich zastúpeniu. Vedúca tlačového tímu zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ingrid Ludvigová reagovala, že komisia intenzívne komunikuje s poľnohospodármi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.
Ako už viete, teraz prebieha aj taký dlhodobejší strategický dialog, ktorý začal v januári práve z toho dôvodu, aby nejakým spôsobom sme vyhoveli požiadavkám, ktoré teda predpokladám, že sú aj v tomto komunike, ktoré sme dnes obdržali. My ho posunieme ďalej do Európskej komisie. Čo sa týka tých požiadaviek, nejaké opatrenia krátkodobé na stole už sú.
Do Nových Zámkov prišiel poľnohospodárov vo februári podporiť aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Podľa jeho slov ide všetkým poľnohospodárom o dosiahnutie spoločného cieľa. Zároveň potvrdil, že situácia s vyplácaním priamých platieb sa pohne vpred čo najskôr.
Dnes na Slovensku bude 2200 kusov techniky. Vyše 4000 ľudí sa do tohto zapojí, lebo ide nám o spoločný cieľ. Aby sme zvýšili potravinovú sebestačnosť, aby sme viacej mali vlastných potravín v obchodných reťazcoch, aby tí poľnohospodári robili to, čo robiť majú, nie aby sedeli za úradnícky stolom.
Opozičný poslanec Alojz Hlina považuje za paradox, že poľnohospodári sa pri dnešnom a tom februárovom proteste nezastavili práve pri ministerstve pôdohospodárstva, ale najprv smerovali k Národnej rade.
Či minister niekde príde, alebo sa k tomu len mediálne vyjadrí, my sme ho tam oficiálne nepozývali.
A to už bolo stanovisko podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha, že v Európe podľa neho nie je nič výnimočné, že minister pôdohospodárstva podporí požiadavky poľnohospodárov. Organizátori protestu ale chceli, aby bol protest apolitický. No a poďme ale aj na druhú stranu mince. Protest farmárov, gazdov, roľníkov a poľnohospodárov sa konal ešte aj pred sídlami pôdohospodárskej platobnej agentúry. K protestnej aktivite sa prihlásil Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov. Pridalo sa tiež Združenie mladých farmárov na Slovensku, tiež iniciatíva poľnohospodárov, Spolok farmárov Slovenska a Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska. Cieľom ich protestu bolo zas poukázať na situáciu farmárov nie v Bruseli, ale na Slovensku, ktorí sú obeťou nepredvídateľných rozhodnutí štátnych inštitúcií u nás doma. Farmári považujú za potrebné vyriešiť najmä okamžité vyplatenie priamy platieb, úľavy sociálnych odvodov pre všetkých farmárov, odbúranie neúnosnej administratívnej záťaže farmárov či odstránenie diskriminácie pri pôde Slovenského pozemkového fondu. V dnešnej diskusii si rozoberieme všetko nadrobné a ak k téme chcete aj vy niečo povedať a počúvate nás teda v premiére, nech sa páči SMS-kové kontakty k nám do štúdia 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Našim hosťom v štúdiu Rádia Lumen bude dnes Milan Jurky z oravskej obce Vasiľov, ktorý sa venuje práve aj takémuto farmárčeniu, o ktorom chceme hovoriť dnes v relácii Zaostrené. Vítajte, dobrý deň.
Ďakujem pekne za pozvanie a prajem príjemný deň všetkým spolu s súkvážom.
Tak bolo veľa informácií, pán Jurky, uvedených na úvod našej dnešnej relácie Zaostrené. Zhrnúť to môžeme asi aj tak, že teda veľká časť farmárov protestovala proti nariadeniam v Bruseli a ďalšia časť farmárov zas poukázala na to, že problém nemusí byť len v Bruseli, ale problém môže byť práve u nás doma na Slovensku s tým, ako sú nastavené zákony, aká je byrokracia a tak ďalej a tak ďalej. Zoširoka. Ako sa dnes žije takým ľuďom, ako ste vy, ktorí teda majú to pomenovanie, možno farmár, možno poľnohospodár, neviem, ako by ste sa pomenovali vy, povedzte.
Ja si myslím, že to pomenovanie farmár je úplne to, čo aj povie, čo my farmári robíme. Samozrejme, niekto sa povie, že sa volá roľník, lebo robí s roľou, niekto gazda, lebo gazduje, má nejaké zvieratá. A ako sa žije, no... Tých, čo nás to baví a živí to naše rodiny, tak určite povie, že áno, napĺňa nás to. A to, čo nám veľa prekáža, sú práve rôzne tie papierovačky, ktorých je naozaj dosť. Takže toto je také v krátkosti, keď tak zhrniem.
Ste farmárom zo Združenia mladých farmárov Slovenska, kedysi ste stáli aj v čele tejto organizácie. Prečo je to pre vás dôležité, že ste súčasťou nejakého združenia?
Áno, Združenie mladých farmárov má takú jedinečnú úlohu, a to pomáhať začínajúcim mladým farmárom. Ja som síce už emeritný, tak nad 40 rokov, ale dostal som takú pozíciu, že som čestný člen, takže som na to veľmi hrdý, že ma členovia takto odmenili. A prečo je dôležité byť členom nejakého združenia? Je potrebné sa spájať. Naozaj, my keď sme začínali či už tie kontroly, alebo tie začiatky v tom podnikaní, tam tých bariér bolo mnoho. A práve keď sa stretávate s ľuďmi, ktorí majú podobné problémy ako aj vy, ako aj tie bežné dennodenné ťažkosti, o mnoho ľahšie ide, keď ste v nejakom kolektíve a s ľuďmi, ktorých pomaly už hovoríme, že sú to všetko naši priatelia.
No, tie problémy farmárov ale nie sú len na Slovensku. Vy ste to sledovali nejako, že čo sa dialo v Európe, v iných krajinách? Totiž v upútavke na dnešnú reláciu bola teda spomenutá aj krava na námestí svätého Petra, takže jednak Taliani, ale aj ďalšie veľké európske krajiny, jednoducho tie blokády ciest boli ešte oveľa väčšie ako na Slovensku a boli teda rozsiahlejšie. Prečo je teda ten dôvod nespokojnosti po celej Európe? Všetci farmári majú rovnaké problémy?
No tak v tomto sa jednotne Európa zhodla, že bol čas, kedy sa bolo treba ozvať. A taká jedna tá spoločná téma, prečo vyšli farmári v rôznych krajinách, videl som aj farmárov v Taliansku, ktorých konkrétne aj pozval na svätopeterské námestie pápež František, je to, že začína nám nové programové obdobie, ktoré má byť podľa toho, čo nám bolo prezentované, zelenšie, jednoduchšie a efektívnejšie. A v skutočnosti mali sme také prechodné roky, hej, lebo to malo začať od roku 2020 až 2027. Máme už rok 2024, takže sme tu mali pred sebou prechodné obdobie. A už tu sme zažili, že rôzne povinnosti sa nám pridali, hej, že rôzne agendy musíme spĺňať. A čo sa týka toho, že teraz takého druhého bodu, že sú tam aj poľnohospodári, ktorí vo veľkom produkujú, majú veľké farmy, aj európsky, a vo veľkom exportovali aj k nám, aj do rôznych krajín. A tu netreba zabúdať na to, že Európska únia je už sebestačná v rámci potravín, tak tam sa snaží nejakým spôsobom obmedziť rôznymi spôsobmi tú poľnohospodársku výrobu, kde to už prevažuje ten taký bežný rácio Samozrejme, Slovensko je výnimkom, lebo my pomaly dovážame 60% potravín z týchto krajín, alebo aj z tretích krajín ešte.
Takže hoci Únia je sebestačná, nám by to ale nemalo vyhovovať. My by sme práve že skôr mali bojovať teda za tú svoju sebestačnosť. A to možno nahráva práve tomu pohľadu, že by sme mali byť možno asertívnejší voči Európskej únii, alebo niečo také, pretože neviem, či teda bude záujem zo strany EÚ niečo meniť na Slovensku lepšie voči farmárom, keď teda v podstate problém je taký, že sme skôr sebestační v rámci únie celej.
Treba si uvedomiť aj takú vec, že tak, ako sa vyvíja európska politika, vyvíja sa aj národná a to všetko sa vyvíja podľa toho, komu v tých voľbách dáte hlas. Hej? A keďže v roku 2019 sa iba 22% Slovákov rozhodlo dať do Európskeho parlamentu určitý smer, samozrejme zvíťazil ten, ktorý tam bol ten silnejší. Preto treba mať záujem o veci verejné a nemusí to zajsť do takýchto extrémov, ako to je teraz, čo samozrejme v niektorých veciach je dobré a v niektorých veľmi škodí, lebo tak ten Európsky parlament je celý zelený. A mne samému veľmi vadí, hej, keď sa začne rozprávať o tom, že o tom vidieku, aký si predstavujú rôzni ekoaktivisti a tak ďalej. A pričom zasahuje to naozaj do konkrétneho života dennodenného toho človeka, ktorý na tom vidieku žije, ktorý má predkov, ktorí ten vidiek tvorili a tak ďalej. A pričom ruka v ruke dovážame stále obrovské množstva potravín z tretích krajín, či je to už Argentína, Brazília, Latinská Amerika, kde naozaj neviete, akým spôsobom sú tie zvieratá chované a končia mnohorazí na našich pútoch. Takže tá stratégia, čo sa týka Európskej únie, konkrétne z farmy na vidličku, oveľa hovorí. Hej, tam hovorí o tom, že tam, kde sa to vypestuje, tam sa to má aj skonzumovať. Hej, a toto samozrejme, že mnohým tým veľkým producentom vadí.
Takže tá stratégia vlastne nie je zlá v prospech, je vlastne v prospech vás, menších farmárov, nie?
Presne tak. Konkrétne táto stratégia je v prospech nás, ale sú všade nejaké také zádrhele a my Slovensko sme taká jedinečná krajina, keď počujete, že nejaké novum prichádza, že ako by sme na to vymysleli kontroly, ako by sme na to vymysleli sankcie a tak ďalej a tak ďalej. Konkrétne poviem, hovorilo sa o zlepšenie podmienok pre vtáctvo, a kde sa bavilo o tom, že určitých obmedzeniach by sa malo kosiť v nejakých výškach, hej, že napríklad 10 cm nechávať strnisko a maximálne 15 km rýchlosťou ísť na tom traktore, tak my si už fakt prekladáme v hlavách, že kto to bude tým pravidkom merať a akým spôsobom to ten farmár dosiahne, to je obrovská vec. A druhá vec, či tam bude na konci stáť policajt s nejakým radarom a bude merať toho traktoristu. Takže sú veci, ktoré pomáhajú farmárom, ale nemôže to prekročiť ten zdravý rozum, áno, ktorý by na tom vidieku mal fungovať vždycky.
Všetky farmárske združenia, ktoré protestovali aj v tej vlne, kde bolo aj to vaše združenie mladých farmárov na Slovensku, aj tí ostatní, tí väčší, teda potrebovali alebo považovali za potrebné vyriešiť to okamžité vyplatenie priamých platieb pre vás farmárov, poľnohospodárov. Skúste nám to trošku vysvetliť, v čom je teda vlastne ten problém, lebo ja si myslím, že možno bežný človek tomu nerozumie, aké platby vám mali byť vyplatené.
Áno, ono, keď sa počúvate aj tak v tých správach z médií, to tak vyznie. Však tí farmári sa majú parádne, majú výborné nové traktory a majú proste, sa chrém, na tých poliach pomaly vozia, hej, že užívajú si ten vidiek, ale keď my máme spĺňať nejaké tie nariadenia, ktoré nám bránia v podnikaní, tak sa tu aj nastavili nejaké podporné schémy na to. Hej, na pestovanie rôznych komodít, na správanie sa k zvieratám, je tam podpora pastevného chovu napríklad, je tam odložené kosenie na to, aby zasa to vtáctvo a všetky súčasti toho tej biodiverzity, aby tam fungovali, tak my sme niečo museli splniť. Toto všetko sme splnili v danom termíne. Keby sme prekročili o dobyčú jednotku alebo o jeden deň, momentálne máme sankcie. My sme sa snažili, všetci farmári Slovenska sa toto snažili udržať a snažili sa fungovať tak, ako nám predpísali. A to B, mali sme na to dostať nejakú platbu, a ktorú sme nedostali. Hej. Keď si povieme, že prečo, teraz v februári vyšlo, lebo vždy 19 rokov sme boli zvyknutí na to, že priame platby prichádzali najneskôr v decembri. Hej, do konca roka. Tým pádom máte tie traktory, ktoré máme. Máme tam úvery, preklenovacie úvery na ďalšie veci. Na...
Čiže sú to peniaze, s ktorými vy rátate vo svojom rozpočte a hospodárení.
Výplaty zamestnancov, nájomné zmluvy.
Zrazu chýbajú a napríklad ten, kto nemá žiadnu rezervu, má problém.
Presne tak. Veľa podnikov má práve takéto problémy, lebo banky im čakajú s tými preklenovacími úvermi, ale nevedia, že čo ich čaká, že kedy to príde a tak ďalej. Hej. Pričom máme prísľuby od ministra aj v rámci týchto protestov sme dostali takú informáciu, že sa budú to snažiť platiť čo najskôr, ale však tie výhovorky, ktoré počujeme na bývalú vládu, toto pre nás není akceptovateľné. Hej, my potrebujeme fungovať ďalej.
Aby to bolo čím skôr. No, na tomto ste sa teda zhodli aj s tou inou skupinou protestujúcich, ale teda vy ste protestovali pred tými sídlami pôdohospodárskej platobnej agentúry. A prečo ste sa teda nejako rozdelili v tom farmárskom proteste na Slovensku? Skúste nám to vysvetliť, pretože teda médiami zaznala tá správa, že neboli tí farmári celkom všetci jednotní v jednom šíku. V čom bol problém?
Ako hovorím, ja som už tak viac bežný člen Združenia mladých farmárov. Toto možno konkrétne otázky sú na organizátorov, ale tie informácie, ktoré mám, aj ktorým disponujem, sú také, že bola taká snaha z nášho združenia, že poďme spraviť tieto protesty spoločne, a proste nenašiel sa tam na druhej strane to riešenie, že poďme spolu. Práve aj kvôli tomu, že oni ukazovali na tú Európsku úniu, my sme ukazovali na problémy doma a ten problém k tým priamým platbám, ten bod sa pridal naozaj možno 2 dní pred tým štvrtkovým protestom. A možno, že aj na jednej strane je to dobré, že aj verejnosť troška vidí, že keď sa povie, že farmári, že to nie je také jednoznačné. Hej. Oni hovoria, že aj minister, ak ste počuli, sa vyjadril, že on nebude rozdeľovať medzi veľkými a malými farmármi a že proste začínajúcimi a tak ďalej. Ale v realite sa to deje. A deje sa to práve tými nariadeniami, legislatívami, ktoré tu kriví prostredie. Naozaj, že ten náš protest bol protest o tú spravodlivosť a chceme ukázať, že aj my sme tu farmári, malí gazdovia, ktorí žijú na tých poliach, možno máme pôdu po otcoch, po detkoch a tak ďalej, ale je to úplne čosi iné, ako keď má niekto korporátnu firmu, rieši iné problémy a vyrába možno pár komodít, pričom my živíme svoje rodiny na tom vidieku a snažíme sa aj o rozvoj konkrétnej tej komunity v tej dedine.
No budeme o tom hovoriť aj v pokračovaní našej diskusie už o chvíľu a vy, ak nás počúvate naživo v pondelok 4. marca, môžete sa aj zapojiť svojou SMS-kou na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Našim hosťom je Milan Jurky zo Združenia mladých farmárov Slovenska.
Ospalých, čo skrýval sneh a mráz. Klíči, ožíva, spiaca krajina, zlaté lúče, jara žltých hviezd povedie všetkých sem, tu, kde dýcha starý kmeň, jeho múdrosť žime breň, jarná vôňa objíma zem. Sklzla perina, pod ňou sa rozpína, krehká krása hľahu linky. diaľky zavolám. Oáza pokoja, poď sa túlať úsmev vnútri nájsť. Tichý vzok od včiel prebudza deň, žiara žltý
Naladené máte Rádio Lumen, počúvate reláciu Zaostrené, kde sa dnes rozprávame o situácii farmárov na Slovensku. Kde sú väčšie problémy? V bruselských nariadeniach alebo v našich národných zákonoch? To je otázka aj pre vás, pre poslucháčov Rádia Lumen. Ak sa chcete zapojiť na živo do relácie, nech sa páči. SMS kontakty k nám do štúdia 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Našim hosťom je naďalej Milan Jurky z oravskej obce Vasiľov, ktorý sa venuje farmárčeniu aj na svojej rodinej farme už niekoľko rokov. No a teda rozprávali sme o tom, prečo sa aj rozčesli rôzne farmárske zoskupenia na Slovensku. Na jednej strane možno väčší farmári, na druhej strane skupina združujúca skôr menších farmárov. Tí väčší protestovali najmä proti Európskej únii, tí menší upozornili na problémy u nás doma na Slovensku. No Európska únia sa dnes často považuje na Slovensku za také synonymum rôznych problémov. Mnohí ľudia v nej vidia jednak pozitíva, ale aj negatíva a mnohí si už tak ako si zvykli hovoriť o Európskej únii negatívne v súvislosti s poľnohospodárstvom. Pán Jurky, mňa by teda zaujímalo, že či je teda Európska únia podľa vás skutočne takou prekážkou normálneho rozvoja poľnohospodárstva?
Nie som tohto názoru, pretože sme členmi Európskej únie a sme jasným partnerom. Skôr treba pozrieť na tých našich zástupcov, ktorí tam zastupujú nás, farmárov, aj ľudí žijúci na vidieku práve v Európskej únii. Keď si oberieme rôzne krajiny, či to Francúzsko, Nemecko alebo aj Poliaci, dávajú veľký dôraz na to, aby poľnohospodárstvo fungovalo v ich krajinách. Pričom naši zástupcovia jasne povedali, my chceme byť automobilovou veľmocou, kde chceme vyrábať automobily a po väčšine tu tých ľudí z vidieka mať tam tvoriť práve pre tieto korporácie. Ďalej, čo môžem povedať, že akým spôsobom vie pomôcť Európska únia. Mali sme, naše združenie mladých farmárov je členom Rady mladých farmárov Európy, kde sa nastavujú práve rôzne nariadenia aj do budúcnosti. A práve vďaka nášmu členstvu sa podarilo vybojovať historicky prvé podporné schémy pre mladých farmárov aj na Slovensku. A to takým spôsobom, že táto schéma bola povinná. Hej, bo niekto povie, že keď je niečo povinné, nemôže to byť dobré, ale keby sa to nenariadilo stadiaľ, nemáme tu pre mladých farmárov nič. Ja pamätám si tie rokovania aj s veľkou poľnohospodárskou komorou, ktorá je na Slovensku, ktorá prevažne zastupuje práve tie družstva a väčšie skupiny. Oni potrebujú mladých, ale mladých ako zamestnancov. za traktorom alebo niekde v pásovej výrobe, pričom všetci, aj naši členovia, ktorí aj vstúpili do našho združenia, majú svoje podniky, svoje rodinné farmy a takýmto spôsobom žijú a chcú žiť.
Čiže to je napríklad ten životný štýl, predaj z dvora a takéto niečo, rozumiem tomu správne?
Áno, áno, áno. Keby sme išli ďalej, hlbšie do týchto vecí, tak konkrétne predaj z dvora je aj európsky nariadený, že áno, je možnosť napríklad spracovávania mlieka do určitých litrov s jednodušeným režimom, takisto európske nariadenie, pričom na Slovensku to stále ešte neplatí, lebo u nás, nie sme na to ešte zatiaľ zvyknutí, nie je tá história späť vrátená spred toho 48. roku, ako bola tá kolektivizácia, a ten lobbying tých silných spoločností stále odsúva tieto naše dennodenné problémy na vedľajšiu koľaj.
No poďme aj na posluchárske otázky, ktoré postupne prichádzajú na naše kontakty 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Poslucháč Rasťo sa ozýva a teda dáva otázku, či nie je skôr cesta do budúcnosti v určitej diferenciácii prístupu k poľnohospodárstvu v jednotlivých krajinách EÚ. To znamená, že Rasťo teda sa chce opýtať zrejme niečo také, že či by nebolo zaujímavé a prínosné, keby každá krajina mala nejakú vlastnú politiku, tú poľnohospodársku, a teda, aby to nebolo zhodné alebo rovnaké pravidla pre všetkých v EÚ. Čo si o tom myslíte, pán Jurky?
Áno, to, čo píše poslucháč Rasťo, je taký ideálny prípad, že teda príklad, že takto by to mohlo byť, ale samozrejme každá tá krajina má svoju históriu, svoje špecifické podnebie a každá tá krajina vie, čo tam treba pestovať, preto je to ťažko takto konkrétne nariadiť, že toto by bolo. My napríklad Slovensko sme, poviem tak historicky, na tie naše ovce, kravy, mlieko, a to, čo my potrebujeme, zmeniť ten prístup k slovenskému poľnohospodárstvu, lebo po väčšine sa to robia komodity, hej, ktoré proste pšenica, kukurica, repka, a čo je veľmi smutné, mnoho tých komodít končí aj v bioplynových staniciach, pričom z tých komodít sa dajú urobiť potraviny. Chlieb, z mlieka sa dá urobiť maslo, syry, zo zvierat sa dajú proste nejaké to meso na lokálnom tanieri toho konkrétneho človeka. Takže ja by som sa tým smerom zameral, že naozaj slovenské poľnohospodárstvo má obrovský potenciál, máme výborné klimatické aj prírodné podmienky, máme tu šikovných ľudí, ktorí naozaj vydržia veľa, a stačí len dať im priestor, aby sme tu takú prírodnú, aby sme tu toho poľnohospodárstvo naštartovali.
No, v tých vašich nejakých podmienkach alebo návrhoch na zlepšenie je aj odbúranie neúnosnej administratívnej záťaže farmárov. Čiže nazvieme to jedným slovom byrokracia. Ale ja si myslím, že to nie je len váš problém. O byrokracii sa hovorí v súvislosti, ja neviem, so zdravotníctvom, so súdníctvom, so všeličím možným, že je to asi taký národný problém, ktorý presahuje aj to farmárčenie. Ale týka sa aj vás.
Samozrejme. Toto je vec, ktorú ja sám nemám rád. Naozaj moja manželka by vedela potvrdiť, že keď si mám sadnúť za počítač a písať prepisy teliat, hej, že keď predávame, alebo narodenia teliat, k tomu ešte nám prišli ďalšie veci, hej, že evidencia pasenia, plán honov a tak ďalej, evidencia hnojiv, naozaj to sú veci, ktoré zabíjajú kopu času. A neviem, či ten výsledný efekt je taký, ako si štát predstavuje, hej, lebo mnohokrát to človek robí v takom behu, v strese, a dá sa to o mnohé zjednodušiť, a naše združenie už aj v minulosti, aj teraz presadzuje takú jednoduchú vec, však máme tu digitálne technológie, my viackrát podávame tým rôznym organizáciám tie isté údaje. Aj pritom sa hovorí o antibyrokratické komisie a tak ďalej, že sa budú odbúravať veci, že ktoré raz poskytnete z štátu, budú tam. Nie, vždycky dávame viackrát tieto body a dá sa to urobiť jednoducho vo farmárskej aplikácii, ktorú sme ministerstvu ponúkli.
Takže toto je jednoznačne vec politického rozhodnutia, ak to správne rozumiem, že jednoducho je to Je to na politikoch, či by to chceli zjednodušiť.
Či by to chceli a či by to tým úradníkom vyhovalo, že by ich bolo troška menej.
Na druhej strane, niekto sa na to môže tak pozrieť, pán Jurky, že určité pravidlá je dobré, keď sú dané nejaké mantinely, keď sa to tak nejako zvolní, aby sa to celé dáko nerozpadlo, tak sa na to človek môže pozrieť aj z tohto uhla pohľadu.
Áno. Viete čo, nemyslím si, že by sa niečo išlo práve rozpadnúť a práve tým dialógom medzi občianskými združeniami pôsobiacich v poľnohospodárstve, ktorý zastupuje konkrétnych farmárov, vedia naozaj nájsť konkrétny model, čo by pomohol tým ľuďom aj štátu, že by mal jasné údaje, ktoré potrebuje na tvorbu ďalšej legislatívy, a s farmárom, ktorým by to uľahčilo.
Žiadali ste tiež úľavy sociálnych odvodov pre všetkých farmárov, ale to je dnes veľmi citlivá téma. Štát potrebuje peniaze, finančne má problémy aj po covidovej pandémii a naozaj hľadá ich všade, v odvodoch, daňových zaťaženiach a tak ďalej. Neviem, či to je reálne. No, ako ste to mysleli?
Teda? Áno, myslím, to je tak, že bolo to prezentované mediálne, že poľnohospodárstvo dostane odpustenie odvodov, ale to všetci si myslia, fakt super, s vami bude žiť, budete bez odvodov, hej? Ale to zase spadá len pre určitú skupinu ľudí, a to sú zamestnanci. Tak vy, ak ste samostatne hospodársky roľník, ktorý v súčasnosti platí nejakých 350-360 eur takú základnú platbu mesačne, tak vám toto vôbec neodbúra. Hej, že stále my platíme tie odvody ďalej. Tam týkajú sa len zamestnanci a toto znova je v prospech len určitej skupiny poľnohospodárov. Takže preto my sme chceli zrovnoprávnenie aj toto, aj pre inú formu podnikania.
Že aby to platilo pre všetkých.
Pre všetkých, áno, áno.
No, keď hovoríme o týchto návrhoch na zlepšenie, je ešte niečo, čo sme nespomenuli? Že v čom vy vidíte možno také východisko z tejto situácie, ktorá je teraz na Slovensku a ktorá aj vás a vašich partnerov prinútila štrajkovať a upozorniť na seba?
No, veľa... Áno, tam bolo 8 bodov v tom našom proteste. A mnohí sa tak zhodnú, že ten náš pondelkový protest bol protest za takú spravodlivosť, za také vyrovnané podnikateľské prostredie. A jeden z tým, okrem tej bariéry administratívnej, je aj odbúranie diskriminácie zo strany Slovenského pozemkového fondu. Keď si zoberiete, Slovensko má mnoho štátnej pôdy, je to nejakých 460 tisíc hektárov, kde platí stále prednostné právo nájmu tomu, kto užíval a tak ďalej. Sice sú nariadenia aj zákony, ktoré umožnia tomu mladému dostať sa k tej pôde, ale v realite, môžem povedať, skoro nič tí mladí neužívajú. A nehovorím o mladých, ale o tých, čo chcú začať. Hej, predstavme si podnik, ktorý má možno 3000 hektárov a z toho užíva možno 50 hektárov štátnej pôdy, tak on sa zaobíde bez tých 3000 hektárov, ale tomu začínajúcemu to veľmi pomôže na začatie. Žiaľ, opak je pravdou a bavili sme sa aj o tomto, že ten štát by mohol naozaj už tvrdšie zasiahnuť aj k tomu, ako sa ten farmár k tej pôde dostane.
Nech sa páči.
Možno ďalší bod je aj funkčný register užívacích vzťahov. Keď si zoberieme, mnoho ľudí si porozmýšľa, že čo to vlastne môže byť, ale Slovensko je krajina neznámych vlastníkov alebo krajina rozdrobených vzťahov. Hej. Keď si pozriete, že na jednej strane zo satelitu tie lány sú obrovské, a na takej aplikácii mapka.gku napríklad si môžete pozrieť tie konkrétne vlastnícke vzťahy, kde na jednom hektárovom bloku môže byť aj 30-40 parciel a pod každou parcelou môže byť 20-30 vlastníkov. Hej? A teraz predstavte si, že prenajmete si tú pôdu, že chcem tu hospodáriť, vy tam môžete mať jednu desatinu, jednu petinu, právo vlastnického a užívacieho vzťahu je toho, kto má a preukáže nadpolovičnú väčšinu tých právnych vzťahov vlastnických. To znamená, že keby vznikol funkčný register, kde by sa vám spočítal súčet výmier v tom katastri, a ako bolo v minulosti, naši otcovia takýmto spôsobom si vyčleňovali náhradné pozemky, tak je potrebné toto opäť naštartovať. A vďaka toho, tomu registru užívacích sťahov vám vie presne ukázať, koľko pôdy, na koľko pôdy máte nárok, koľko pôdy užívate. A vyrieši sa ďalší problém, a to je dvojitá deklarácia, kde, jak ste v minulosti počuli, bitky na poliach a problém práve s hospodárením, práve z tohto dôvodu.
No, tých tém alebo možností, ako z toho von, je asi určite viac, ale ja teda pripomínam, že našim hosťom je dnes Milan Jurky, ktorý pôsobí aj v rámci organizácie ASIF, to je Združenie mladých farmárov Slovenska. Ak chcete mu položiť otázku aj v živom vysielaní, máte možnosť nám zavolať do štúdia. Máme ešte posledných 10 minút našej diskusie, takže nech sa páči, ak máte nejakú tú otázku, tak aj teraz v tejto chvíli 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. Stále platí možnosť napísať aj SMS-ku na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. My si dáme krátku hudobnú prestávku a o chvíľu budeme pokračovať. Počúvate reláciu Zaostrené, na vlnách Rádia Lumen našim hosťom farmár Milan Jurky a venujeme sa aj vašim otázkam. Chcem sa spýtať, či vidíte rozdiel medzi vôľou tejto a minulej vlády a či veríte, že aj s touto vládou sa stav a podmienky môžu zlepšiť. Poslucháč Miro sa pýta. Pán Jurky, nech sa páči vaša odpoveď.
Ďakujem za otázku. Myslím, že tých vlád tu už bolo nemálo. Každá deklarovala tú snahu, že to bude meniť v lepší prospech, pričom ten výsledok vidíme, v akom stave je to poľnohospodárstvo. Každopádne naše združenie má povinnosť prísť na rokovanie a diskutovať. Je to, iná cesta nie je naozaj. Tie protesty boli len takou ukážkou, že chceme rokovať, a pričom teraz vidím naozaj, že všade v médiách sa hovorí o poľnohospodárstve. To je výborná správa. Mnohí nevedeli naozaj, že nejakých farmárov máme. A veľmi sa aj teším, že minister prijal do poradného zboru svojho aj nášho predsedu Združenia mladých farmárov Marian Golvaťáka. Takže takú nádej máme, ale ako hovorím, že tí musia pochopiť naozaj, že čo je toto poľnohospodárstvo a netváriť sa, že ja som teraz majster sveta na 4 roky, a pretože my sme prežili nie jedného ministra a po ňom príde ďalší. Hej, oni, ak chcú naozaj nastaviť to poľnohospodárstvo, majú čo robiť, aby sme im mohli veriť.
Takže otázka znie teda, že či cítite podporu nejako v tom prostredí, alebo aká by mohla byť tá podpora ďalej pre dôležitosť tej vlastnej poľnohospodárskej výroby. Ale ako sa dostaneme k tej odpovedi, mali by sme mať telefonujúceho poslucháča, ktorý je na linke, tak dáme priestor pre túto otázku. Dobrý deň, ste vo vysielaní.
Áno, viete čo, ja by som sa vášho hosta chcem opýtať, lebo ja som sa s tým ešte rozprával, keď bol predsedom. A ako je to s týma elektronickými pokladňami? Či môžu naši farmári si predávať teda tie produkty, čo oni vyrobia, či musia mať na to pokladňa, alebo nemusia? Keby nám to, prosím vás, vysvetlím.
Ďakujeme pekne za námet na otázku. Ideme sa tomu teda venovať. Tak taká trošku iná téma, ale môžeme to stručne prebehnúť. Elektronické pokladne, nech sa páči.
Treba si uvedomiť, že každý príjem je povinný daňovému zdaneniu. Hej? Keď si zoberieme, že ten farmár niečo predá, vytvára zisk a už musí robiť nejaký spôsob zúčtovania. Hej? Ale tak asi v krátkosti, áno, sú tam nejaké výnimky, keď predávate niečo v rámci svojho trhu, určitý čas, toto vám z hlavy neviem povedať, tam by sa treba pobaviť s účtovníkom konkrétnym, ale toto si treba naozaj uvedomiť, že keď produkujem nejaký ten príjem, musím proste, buď to prikryjem nákladom, ktorý v rámci tej farmy mám, a ten zisk, ktorý ostáva medzi tým, sa započíta do príjmu, ktorý treba zdaniť.
V čom by ste teda ešte videli ten možno tú nejakú podporu, ktorú sme tak načrtli pred touto poslucháčskou otázkou aj zo strany tých rôznych štátnych orgánov?
Ja sa veľmi teším z tej podpory, čo sa podarilo nastaviť do novej spoločnej poľnohospodárskej politiky pre mladých farmárov. Hej. Sú tam zvýšené podpory pre na začiatie podnikania. Podarilo sa vybojovať naozaj neľahko, ale podarilo sa vybojovať redistributívna platba. To sú platby na prvé hektáre. Práve majú pomoc tým menším farmárom. Lebo logiku, akože mne to logiku dáva, hej, že tá podpora má fungovať, poviem príklad na takom dieťati, hej, že učíme ho chodiť, učíme ho rásť, raz sa postaví na vlastné nohy a poď ukáž, čo vieš. Hej, toto je moje také zjednodušené vysvetlenie, ale práve aj v tej poľnohospodárskej politike by to malo byť podobne. Hej, tomu mladému začínajúcovi dať pomôcť tú cestu, že ako môže začať podnikať, pomôcť mu na začiatok, fakt, lebo to sú obrovské 100 000, kúpiť pôdu, stroje a tak ďalej, ale potom ukáž, čo vieš, a naozaj, či to vieš aj bez tých podpor. Takže, čo sa týka tej redistributívnej platby mladých farmárov, sú tam podpory, len z takých indícií, aj to, čo počujem od pána ministra, pripravuje sa aktualizácia strategického plánu, kde nejaké veci chcú škrtať. Hej, tak ja pevne verím, že sa to podarí ustrážiť a tie prostriedky, ktoré majú stať pre mladých, mali by byť tam pre nich. Taktiež aj veľmi dobrá pomoc sú finančné nástroje. Hej. To je v našom bode. Hej. V protestoch sme dali tento bod, že žiadame urýchlené zavedenie finančných nástrojov. To je práve taký protikorupčný systém. Počuli sme v minulosti, sme tu mali predraženú techniku, kombajny, traktory, kúpené z určitej firmy, hej, a toto práve ten finančný nástroj, keď si uvedomíme, že ten farmár si berie úver, ktorý v prvom rade vám niekto schváli, ja sám viem, som bral úvery, nik vám nedá len tak niečo za nič. A druhá vec je zvýhodnený ten úver so zvýhodnenými prostriedkami a toto úplne limituje korupčné prostredie, pretože každý si uvedomí, do čoho ide, bere úver, ktorý postupne čas istiny sa dá tomu farmárovi odpustiť. Ale vravím, že tuto ešte tiež sa nepočul realizáciu. Je to nastavené v strategickom pláne, ale zatiaľ tá realizácia tam není.
Uvidíme, my sme už na konci našej dnešnej diskusie zaostrené. Ako hovorí pápež František, produkciu chleba nemožno porovnávať napríklad s automobilovým priemyslom, preto poľnohospodárstvo musí byť iná priorita. Preto sme sa tejto téme venovali aj v dnešnom zaostrenom, kde ste na začiatku počuli vyjadrenia protestujúcich farmárov a takisto bol našim hosťom Milan Jurky z Oravskej obce Vasiľov, ktorý pôsobí aj v združení ASIF, v združení mladých farmárov Slovenska. Ďakujem, že ste merali cestu do Banskej Bystrice.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Témou vás dnes sprevádzal Ivo Novák. Prajem ešte pekný deň.
Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia, kde stojí Tatier, hora ozrutná, kde bielý a čierny vár splýva, keď sa do Dunaja díva. Tam rozpoznám svoju hrudu, tam osud je i plač môjho ľudu. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Tam rodnú reč krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly tatranské a dvom záleží na láske, kde pastieri pod nebom líhajú, kde fujári po horách hrávajú. Tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie.